Skaitinys iš skaičių knygos. Anomis dienomis nuo Horo kalno izraelitai leidusi į kelionę Nendrių jūros keliu, norėdami apeiti Edomo kraštą. Bet pakeliui žmonės neteko kantrybės. Jie kalbėjo prieš Dievą ir Mozę. Kodėl išvedė mus iš Egipto numirti dykumoje? Juk čia nėra nei maisto, nei vandens. Mes bjaurėmės tuo niekam netikusiu maistu. Tada Viešpats pasiuntė žmonėms ugningus žalčius. Jie gėlė žmonės ir nuo to daug izraeliečių mirė. Žmonės ėjo pas Mozę ir sakė, nusidėjome, nes kalbėjome prieš Viešpatį ir prieš tave. Užtark pas Viešpatį, kad atimtų nuo mūsų žalčius. Mozė tad meldėsi už žmonės. Viešpats tarė Mozei, pasidirbk ugningą žaltį ir pridėk jį prie stulpo. Kiekvienas, kuris įgeltas, pažvelgs į jį ir liks gyvas. Mozė tada padirbo į varinį žaltį ir pridėjo jį prie stulpo. Kada tik žaltys, ką nors įgeldavo, ta žmogus pažvelgdavo į varinį žaltį ir likdavo gyvas. Tai Dievo žodis.
Viešpatie išgirs mano maldą ir mano šauksmas tave te pasiekė. Viešpatie išgirs mano maldą ir mano šauksmas tave te pasiekė. Viešpatie išgirs mano maldą ir mano šauksmas tave te pasiekė. Neslėp nuo manęs savo veido, širdgėlos dieną atsuk man savo ausį, išgirs, kai tave šaukiuosi, skubėk į manęs išklausyti. Viešpatie išgirsk mano maldą ir mano šauksmas tave te pasiekė. Tautos pagarbiai bijo Viešpaties vardo, tavo garbės visi žemės karaliai, juk Viešpats atstatys Zioną ir apsireikš visoj savo didybei. Jis atsigręš į maldavimą vargšų, jų maldos nepaniekins. Viešpatie išgirsk mano maldą ir mano šauksmas tave te pasiekė. Te būna tai užrašyta ateinančiai kartai, kad ir būsimoji tauta garbintų Viešpatį. Viešpats pažvelgė iš savo šventumo aukštybių, iš dangaus Viešpats pažiūrėjo į žemę, kad išgirstų belaisvių dejonę, išlaisvintų pasmerktuosius mirti. Viešpatie išgirsk mano maldą ir mano šauksmas tave te pasiekė. Garbė to Kristo, amžinasi žodį. Garbė tau, Kristau. žinasi žodį. Sėkla tai Dievo žodis, sėjėjas Kristus, kas jį suranda bus gyvas per amžius. Garbė tau Kristau, amžinasi žodį.
Viešpat su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo fariziejams: aš pasitrauksiu, o jūs ieškosite manęs ir numirsite savo nuodėmėje, kur aš einu, jūs negalite nueiti. Tada žydai ėmė klausinėti, nejaugi jis ketina nusižudyti, kad sako, kur aš einu, jūs negalite nueiti. Jėzus atsakė, jūs esate iš pažemių, o aš esu iš aukštybės. Jūs iš šio pasaulio, aš ne iš šio pasaulio. Dėl to aš jums sakiau, kad jūs numirsite savo nuodėmėse. Tikrai, jeigu jūs netikėsite, kad aš esu, jūs numirsite savo nuodėmėse. Tuomet jie paklausė, kasgi tu toks esi? Jėzus atsakė, kaip tik tas, ką aš jums sakiau, daugel norėčiau apie jūs kalbėti ir smerkti, bet tiesa kalbis yra mano siuntėjas ir aš skelbiu pasauliui, ką aš jo girdėjau. Tačiau jie nesuprato, kad jis kalbėjo jiems apie tėvą. O Jėzus tęsė, kai žmogaus sūnų būsite aukštyn iškėlę, suprasite, kad aš esu ir kad nieko nedarau iš savęs, bet skelbiu vien tai, ko mane tėvas išmokė. Mano siuntėjas yra su manimi. Jis nepaliko manęs vieno, nes visuomet darau, kas jam patinka. Taip jam kalbant, daugelis įtikėjo jį. Tai Viešpaties žodis.
Garbė tau Kristau, amžinasi žodį.
Jūs numirsite savo nuodėmėse. Toje pačioje kalboje Viešpats Jėzus net tris kartus pakartoja šitą frazę. Jūs numirsite savo nuodėmėse. Tris kartus. Tai reiškia labai, labai svarbu. Išties labai, labai svarbu, kad nenumirti nuodėmėje. Nes numirti nuodėmėje arba nuodėmių gausybėje, neduok Dieve, reiškia prarasti viską. Lingvistiškai kalbant, nuodėmė iš graikų kalbos žodis, tai nepataikymas į tikslą. Gyvenimo tikslas yra pats gyvenimas, nes gyvenimas yra tik tai vienas. Pasibaigus pirmajam gyvenimo tarpsniui, dar prieš gimimą motulės įščioje, įžengėme į laiko terpę. Pragyvenime toliau antrąjį gyvenimo etapą, o paskui trečiasis gyvenimo etapas prie Dievo mylinčio širdies. Tai toks gyvenimo tikslas. Nuodėmė to tikslo praradimas. Praradimas Dievo, praradimas visko. Ir dar kartą kartokim, Viešpats tris kartus perspėjo vengti šito pavojaus. O kasgi atveda mus į nuodėmę? Daug labai dalykų, daug labai dalykų. Bet kadangi Viešpats Jėzus tris kartus kalbėjo, tai tą skaičių tris išlaikykim, pasirinkim tris nelemtas situacijas žmogaus gyvenime, kurios veda į nuodėmę. Situacija arba žmogaus būdo ypatybė. Tai yra gopšumas, tai yra žiaurumas, tai yra, anot profesoriaus, kvailumas. Štai šitos trys žmogaus nelemtos savybės, jeigu leidži joms įsivešėti gyvenime, veda į nuodėmę. Godumas. Žmogui duota norėti, žmogui duota trokšti, žmogui duota tą troškimą, tą norą patenkinti. Bet gyvenime būna, kad mes norime kur kas daugiau, negu kad reikia mūsų patenkinimui tų natūraliųjų poreikių, kuriuos mums padovanojo kūrėjas mūsų prigimtyje. Mes norime daugiau. Ir kuo daugiau norime, tuo daugiau dar kartą norime. O paskui dar ir trečią kartą dar daugiau norime. Pavyzdys mūsų visuomenė, mūsų Lietuva, Baltijos kelyje, visi jautėmės broliais seserys. Paskui atėjo politinių permainų etapas ir ekonominių permainų etapas. Prasidėjo privatizacija. Buvom broliais seserys, vienas kitą už rankų laikėme, jautėme vienas kito širdies plakimą. O kas iš to išėjo? Susisluoksniavo mūsų visuomenė. Nelemtai susisluoksniavo. Sauja super turtingųjų, norinčių kas kart vis daugiau. Labai negausus vidutinysis sluoksnis. Ir dauguma žmonių, kurie tapo apgauti tų gopšiųjų, iš jų išviliojo, supirko investicinius čekius, supirko, privatizavo, apgaulę kartais privatizavo, buvusi valstybės turtą. Daug kas praturtėjo, o daug kas liko skurčiai. Ir tos brolybės neliko. Liko pavydas ir kartėlių jausmas. Deja. Asmeniniam gyvenime, prie ko priveda gopšumas, kiekvienas galim žinoti. Iš savo gyvenimo patirties, iš savo giminės gyvenimo patirties. Kiekvienas tų pavyzdžių rasim. Taigi gopšumas. Toliau žiaurumas. Čia gal netenka kalbėti apie vaikystės, ankstyvos paauglystės žiaurumą. Vaikai ir ypač paaugliai, kurie pradeda totaliai keistis ir savęs pradeda nesuprasti. Jis jau yra kažkoks kitoks negu buvęs vaikas. To įtakoje kartais atsiranda nieko nepaaiškinamas, beprasmis žiaurumas. Kartais išlenda iš giliausių mūsų pasąmonės klodų tas žiaurumas, kažkada paveldėtas iš buvusiųjų kartų. Save teikdamas paauglys kartais galvoja, kad jisai, demonstruodamas savo jėgą, skriausdamas silpnesniuosius, jisai save teigia, kaip po stiprų asmenybės susiformavimo klodą. Deja, tas klodas nesusiformuoja. Jisai lieka. Čia jau bėda. Kartais jisai lieka praėjus vaikystėj, praėjus audringajai paauglystėj. Kartais jis išlieka. Kartais dingsta. Sako, išauga tą savo vaikišką, paauglišką kvailumą. Išauga, o kartais būna, kad ir neišauga. Tik tai forma pasikeičia. Suaugę žmogus jau neberaišioja katinėliui prie uodegos barškalų. Bet jisai smurtauja savo šeimoje. Jisai yra negailestingas savo artimiesiems. O ką jau kalbėti apie neprietelius? Jisai negailestingas. Kiek daug to smurto mūsų visuomenėje, kiek daug to smurto mūsų šeimose. Ir viskas tai veda į nuodėmę, rūstybės, žiaurumo nuodėmę. Žiaurumas. O kvailumas. Galėtume sakyti, nu, kad kvailas žmogus tai kvailas, jo reikalas. Kas čia bendro su nuodėmė? Nagi prisiminkime psalmę, kurioje sakoma, kvailys tarė savo širdyje, nėra jokio dievo. Nėra jokio dievo. Paskui Ivanas Karamazovas pasakė, nėra dievo, reiškia viskas leistina. Ir įvyko negregėta tragedija. Jis pats neišlaikė, jis išprotėjo. Be Dievo viskas leistina, bet tai tada ir prasideda. Ir tada prasideda nuolatinis žiaurumo, godumo ir visų kitų nuodėmių verpetas. Nėra Dievo, pasakė kvailys. Antra vertus, žmogaus kvailumas kartais pritemdo mintį. Ir žmogus vietoj to, kad žiūrėtų į pasaulį ir skaitytų Dievo kūrybos knygą, jisai pasineria į kažkokią tai būtį, į kažkokius tai anksčiau vadinamai pletkus. Tai vadinta buvo plepalai, dabar niekam nereikalingi ir bereikšmiai serialai. Susmulkėjimas prie kažkokios tai būties ir nematymas to, kas yra didu, kas yra Dievas. Dievą mes pažinti galime iš jo kūrybos, net jeigu ir Dievo knygos nesam perskaitę, nes pirmoji Dievo knyga tai ir yra kūrinyje. Žmogus kartais nepamato, kaip nuostabu yra viskas. Keli pavyzdžiai, štai pavasaris išlenda varlės. Pabandykim stebėti varlę. Viskas vyksta akimirksniu. Varlė pamato skrendantį vabalą kokį nors, uodą, musę. Momentaliai apskaičiuoja jo skridimo trajektoriją ten, kur jisai nuskris. Momentaliai liežuvis iššoka, įtraukia tą vabalą ir pradeda virškinti, mums dar net mirktelti nespėjus. O tai koks begalinis tikslumas? Arba jeigu jau apie katinėlius kalbėjome, tai štai, katinas niekad nepuola pelės ten, kur ji yra. Nes jeigu jis puls į tą vietą, kur yra pelė, jis jos jau neberas, ji bus kitur. Bet katinėlis taip pat moka apskaičiuoti, kur bus pelė jo šuolio momentu ir jis ją sugriebė. Tai tokie paprasčiausi būtiniai dalykai. O jeigu pažvelgsime į žvaigždes, jeigu pažvelgsime į mikropasaulį, jeigu pažvelgsime į kiekvieną organizmą, kad ir mažiausių gyvūnėlių, ką jau bekalbėti apie žmogų, kiek daug nuostabių dalykų ir viskas tai veda prie Dievo. Ir viskas tai rodo kūrėjo tikslingumą, kūrėjo išmintį. Kai kas sako, ar išliks Dievo savoka šių laikų mokslo situacijoje. Mokslo situacija yra didžiulės pažangos situacija. Yra ir kitas klausimas. Ar išliks ateizmas? Nes tų garsiųjų pasaulio mokslininkų, kurie pažįsta svaiginamų būdų iki šiol nepažintas kūrėjo paslaptis, gamtos paslaptis, fizinės paslaptis, jų ant pirštų galima suskaičiuoti, kiek jų yra netikinčių. O kas kart daugiau nulenkia galvą prieš begalinę kūrėjo didybę. Taigi kvailumas mums trukdo žvelgti šitos dalykus, kvailumas mums trukdo džiaugtis grožiu, nepastebėti grožio. Kvailumas mums trukdo džiaugtis gražiais dalykais, kurie yra meno kūriniuose, kurie yra žmogaus minties aukštumose, kurių taip pat stebėtinai šiuo gyvenamojo laikotarpiu mes galime surasti. Stebėtinai daug pakilo žmogaus mintis ir randa kūrėją. Tai štai trys nuodai, kurie nuodėja gyvenimą. Būtų neteisinga nepakalbėti ir apie priešnuodžius. O čia jau labai paprasta. Nuodėmiai prieš pastatykime dorybę. Godumui prieš pastatykime saikingumą. Saikingumo jausmą, suvokimą, kiek man iš tikrųjų reikia. O kas per virš, jeigu pasisekė, pasidalink su artimu. Nes turi mylėti artimą lygiai tiek pat, kiek save patį. Pasidalink ir viskas bus gerai. Godumas susigėdęs pasitrauks. Dėl žiaurumo. Saugokime vaikus nuo tos informacijos, kuri pilna smurto žiaurumo. Priminkime. Papasakokime vaikams, jeigu skaityti jau nebesugeba, Biliūno kliudžiau. Papasakokime, kaip gaila buvo matyti tą virpantį katės kūnelį ir kaip to vaikelio širdį pervėrė ta pati strėlė, kuri pervėrė tą vargšą katytę, pervėrė jo širdį graudumu. Kodėl kliudžiau? Kodėl? Saugokime savo vaikus, nesigėdykime savo švelnumo, perteikime jį vaikams ir jaunuoliams, jeigu jie dar galės ir norės mūsų paklausyti. O dėl to kvailumo, tai gal pasakaitė, taip pat iš Karamazovų. Toks bus netikėtas gal literatūrinis pasažas. Taigi gyveno kartą motera. Gopši, lažiauriai pikta ir visiškai kvaila. Per gyvenimą nieko gero nepadarė, tik tai blogo. Žinoma, kur pateko, į pragarą. Bet pasirodo Dievo malonė ir Dievo gailestingumas yra begalinis. Ir nors jau ta moterą nugrimsdo pragare, jos angelas sargas ėjo prieš viešpatie sosto ir prašė, viešpatie pasigailėk. Tada viešpats pasakė, surask bent vieną gerą darbą, kurį ji padarė, ir tada dovanosiu jai kaltę, išleisiu iš tos peklos. Angelėlis Sargas labai kruopščiai persvertė visus savo užrašus ir rado vieną kartą, toji moterą, beravėdama daržą, pamatė einant ubagėlę ir ištraukė vieną svugnėlį iš lysvės ir jai davė. Va, sako Dievas, ištiesktų jai, angelė sargė, tą svugnėlį ir ištrauksi iš pragaro. Taip ir padaro, traukia, mato sekasi, linksma. Kiti pragarė esantieji mato, kad čia yra įsigelbėjimo viltis ir pradeda kabintis už andarokotos moteros, kad kartu ištrauktų. O ta iš savo pavydo ir piktybės su koja visus nuspiria, kad tik ta jį viena būtų išgelbėta. Ir nuspyrus paskutinį, nutrūksta dėja tas svogunėlio laiškas. Ir angelas sargas pravirkęs nueina. Kad ir kaip ten bebūtų, kad ir koks tas gyvenimas mūsų pilnas klaidų būtų, mes gal nenumirsime savo nuodėmėse. Jeigu pasitikėsime viešpaties gailestingumu, gal pravers akis pamatyti savąją bėdą. O gal angelėlis sargas ims ir pašnapždės mums į ausį. Sustok, nedaryk, negalima, tai nuodėmė. Gal ir pasiseks, jeigu tik nepravirkdysim to angelo sargo.